Atuye kuchikwa hanyo cha 19. Inganda ya Reza. Ubara mubugu ya Samuele wabiri, chapter 7, jandano cha 1, kusika ku 29. Alimwe kuranga mubugu ya Makani wakusanguna, chapter 22, jandano cha 1, kusika ku 19. Davida wakabisi akuri Reza. Nekupa bobo wakari kuyanda Reza alimwe. Wakari kuyandisisia kuberegera nguwe. Wakari kuyanda kuyakanganda impati imwa kuhugamina mwami Reza. Pesi Reza walo wakati. Toerede kuyakanganda yangu. Kambo wakajaya bantu ibanji banji. Uyakuba mwana walo ihina lyakwe uyakuitwa kuti Solomoni. Nkabera walo nguti kayake inganda yangu. Ndiya kubamba akuya kila wami wakwe ibutamani. Nkabela Davida wakabamba zintu izinji izianganda ya Reza katana kuhwa. Pesi ngu Solomoni iwagayaka eyo inganda ya Reza. Yagari yebeka igapati. Yagatora imyaka isigira kuri musanu aibiri ibu yake. Ibantu bama Israeli baga paira Reza munganda mu Jerusalemu. Miaka minji minji. Nkabera tebaga muruba Davida kuti wakari mwami wabo imupati.